Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 20 ліпеня.
Паўзучая акупацыя. Якія мэты ставіць перад сабой Вагнер у Беларусі?
Прыгожынскія структуры паспрабуюць у тым ліку засіраць рэкрут, грамадзян Беларусі. А другое, гэта рэкрут не абавязкова для баявых дзеянняў.
Ці баіцца Павел Латушка пагроз пра тое, што спрабуе даказаць вайсковыя злачынствы Лукашэнкі?
Мы ударылі ў вельмі балючае месца рэжыму Лукашэнка. Ён зразумеў, што фактычна праўда на нашым баку, бо факты злачынстваў у адпаведна з міжнародным правам маюць месца быць.
ВУП. Ці сапраўды раскручваецца махавік беларускай эканомікі?
Такой вот шпагат, он явно Головченко не радует. Почему? Потому что растить ВВП через экспорт, это означает, что белорусский рубль должен падать быстрее, чем российский рубль.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Беларусі на палігоне Брэскі праходзіць сумеснае вучэнне падраздзяленняў ССА і прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер», калоны якой працягваюць прыбываць у Беларусь.
Надоечы кіраўнік расійскіх наймітаў Яўген Прыгожын заявіў, што зробіць з беларускай арміі другую армію свету. Але бліжэйшая мэта ягонага войска – Афрыка. Яно вернецца ва Украіну толькі калі будзе ў гэтым вострая неабходнасць.
Што насамрэч трэба вагнераўцам у Беларусі і якія пагрозы яны нясуць беларусам і суседнім краінам?
Ці варта асцерагацца правакацыі на мяжы і як да магчымых нечаканасцяў рыхтуюцца ўкраінскія вайскоўцы?
Пра гэта ды іншае наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з аналітыкам Украінскага інстытута будучыні Ігарам Тышкевічам.
Ўсё ж такі, нягледзячы, што ўжо шмат разоў гэта абмяркоўвалася ў розным выглядзе, тым не менш сітуацыя з гэтымі наймітамі з Вагнера ў Беларусі працягвае заставацца вельмі актуальнай, тым больш, што нешта пруцца яны і пруцца, і невядома, колькі іх усё ж такі па выніку будзе ў Беларусі. Русі. Таму давай пачнем, можа быць, менавіта з гэтага. Лічба. Чаго чакаць?
У адказы прапануюць заняцца арыфметыкай для 3 класа. Прыгожын, першая структура самой ПВК Прыгожын. Ёсць умоўна 3 катэгорыі тых, хто там ваюе альбо працуе па-рознаму можна называць. Першае гэта ядро. Гэта людзі, якія незалежна ад наяўнасці місіі, якія атрымліваюць заробкамі. Гэта найбольш падрыхтаваныя байцы альбо спецыялісты, таму што ў ПВК ўваходзіць у тым ліку спецыялісты па грамадзянскай камунікацыі, па размінаванню, спецыялісты па паліцэйскіх функцыях і так далі. Ядро. Ядро было і застаецца ў Афрыцы, таму што гэта ключавы актыў Прыгожына. Невялікая колькасць у якасці камандзіраў вышэйшага звяна была в Украіне. Другая частка, так званыя ветэраны. Гэта те, хто браў удзел у некалькіх місіях ПВК «Вагнер», але, што называецца, не дарос, альбо не заслужыў пастаяннага контракту. Гэтая група, яна раздзелена між Афрыкай і часткова камандными пасадамі в Украіне. Яшчэ раз, камандными пасадамі. Гэта значыць, ад камандзіра роты і вышэй. І те, каго набралі для выканання конкретных місій. У Афрыцы гэта ў тым ліку набор, дарэчы, сярод мясцовых ёсць. У Украіне, для вайны в Украіне, гэта пераважна жыхары дэпрэсіўных рэгіёнаў з баявым досведам, а таксама вязні. Колькасна Прыгожын заяўляў, што яго ў Украіне засталося каля 25 тысяч, на самой справе крышку меней, ад 20 до 27 па розных ацэнках на тэрыторыі розных афрыканскіх краін. Адпаведна, у зоне рызыку або ў зоне там перадыслакацыі, калі браць базавую лічбу, нават верым Прыгожын 25 тысяч. Далей бярэм наступную лічбу. Так званыя прыгожынскія маршы на Москву і Ростов. Дадзены украінскай разведкі, дадзены расійскага боку, дадзены Прыгожына. Дзе ён заяўляў, што ў гэтых маршах, усе тры дакладні крыніцы заяўлялі, што ў гэтых маршах брало ўдзел ад 5 да 7 тысяч чалавек. Гэта азначае, што з фармальна з пункту гледжання прэтэнзій з боку расійскага заканадаўства, яны могуць быць да гэтай колькасці. 5-7 тысяч. Далей маем спачатку медыйную атаку на Прыгожына, пасля заявы, там ніхто, што пацвярджаецца сярод іншага і дать международный важно с той же самой африканской прессы, что африканские активы остаются за Пригожином. Встреча с Путиным, где и заявы Путина его наточения, где говорится про то, что частка структуры ПВК Вагнера, она остается в Украине. С пункту гледжання інтересу самого Пригожина. Йому не цікаво вивозити бойців. Ну, а Фрицього і своє. Йому цікаво вивозити командний склад. Максимальна кількість командного складу. Коли брати від командира роти і вишей, навіть там, з перекрижуванням з додатковими співпрацовниками, це 10%. Знову-таки, коли віримо Пригожину про 25 тисяч. 10% 25 тисяч – 2,5. Це максимальна частка, яка може бути передислокована. Тепер наступне. Легалізація і адекват у сферу відказності Міністерства оборони. Є два типи контрактів. Перший тип контрактів – це персональні контракти з Міністерством оборони. Частка підрозділення таким шляхом буде фактично ліквідована, а найміти або бойці будуть розпорошені по інших військових частках. Ну, вірогодні за всю, це та частка, яка брала уділ якраз таки в марш. Друга категорія. Это домовы между Министерством обороны и то, что Россия называет добровольческими объединениями. И тут я рекомендую просто после выхода этих загадов про заключение таких домов, поглядеть то, что репортажи, которые робили и частка так званых военкоров, и то же самое телеканал «Звезда». Потому что первое подписание было именовито между командирами подразделения и Министерством обороны. Уже первые дни так легализовалось 6 подразделений, из которых 3 – это иншие ПВК, иншие приватные войсковые компании, не Пригожинские. Вот таким выпадку вся структура, командование и так далее, оно остается некранутым. Оно остается в том же самом формате. И дальнейшие домовы, они просто домовы внутри ПВК, они признаются Министерством обороны. Ну и плюс додатковые некие там социальные и иншие гаранты. И прозрыстость бюджетования. Отповедно, частка подразделений, которые были подконтрольны Пригожина, они пойдут с таким шляхом. Сыходящий из этого, максимальная колькость тех, кто может выехать на территорию Беларуси, это до 2500. Реально, хоть это все в межах 1000-1500.
Калі сапраўды ўсё ж прыгожанцаў у Беларусі 1000, а не больш, як паведамляюць каналы, якія сочаць за перамяшчэннем Вагнера ў Беларусі, ці варта супакойвацца?
Працягвае Ігар Тышкевіч.
Таму што пытанне ў тым, што наяўнасць нават перавалачнай базы, нават просто лагеры падрыхтоўкі, першае гэта рэкрутынг. Гэта азначае, што прыгожанскія структуры паспрабуюць у тым ліку зацвіраць рэкрутных грамадзян Беларусі. Што, дарэчы, рабілі на пачатку 2022 году, давайце ўзгадаем, збітых і загінуўшых беларускіх пілотаў стаўніку. З Ліды там яшчэ некуль. Другое, гэта рэкрут не абавязкова для баявых дзеянняў. Таму што, ізноў-такі, на пачатку 2022 года структуры Прыгожына і іншых расійскіх ПВК, яны спрабавалі набіраць беларускіх стаўнікоў для выкарыстання ў якасці диверсійна-разведывальных груп. Так, спэўна абмежаваная падрыхтоўка, але гэта так званая аднаразовая ДРГ. Закідываюцца 10, 9 з іх знішаюцца, адна штосьці паспявае зрабіць, таксама знішаецца. Але калі ў цябе такі групы шмат і людзей не шкада, то ты можаш стварыць патрэбную карціну. Ці то партызанскай вайны, ці то поспеху диверсійнай вайны. На гэта таксама спрабавалі от да моманту, пакуль не спатрэбіліся на фронте, як фронтавая адзінка, да гэта таксама спрабавалі нейкім чынам выплываць. Наступна. Нельга забывацца пра інфармацыйны складнік. Пытанне разгойдвання сітуацыі ў краіне, но можа ісці, у прынцыпе, в інтарэсах любога з баку. Таму фармат частки байцоў ДРГ, фармат частки разгойдвання менавіта такой сітуацыі, цалкам верагодна развіццё падзей.
Тут вот ўжо сёння раніцай так званае Міністэрства абароны беларускае анансавала сумесныя вучэбна-баявыя дзеянні ССО ў Беларусі і вагнераўцаў на палігоне Брэсцкі. Тое, што так вот Брэсцкі палігон, так разумею, дзесьці ўжо пабліжэй да польскай мяжы, гэта таксама как бы не проста так, не супадзенне.
Гэта бліжэй да ўкраінскай мяжы, першую чаргу дадзена выпадку. Таму што сёння ПВК «Вагнер», яно будзе выконваць тую ролю, якую яшчэ некалькі месяцаў таму выконвалі расійскія мобікі, які знаходзяцца на беларускіх палігонах. Калі ёсць дадатковы фактар небяспекі, асабліва не падкантрольны Менску, падкантрольны просто Крымлю, як ты ж сам мобікі, так, магчыма, і вагнераўцы, каля тваіх межаў, в умовах вайны ты мусіш трымаць пэўныя сілы, якраз таки каля беларускай мяжы. І дадаткова некалькі брыгадаў на беларуска-украінскай мяжы. Гэта не тое ж самае, што дадаткова некалькі брыгадаў у распараджэнні групоўкі украінскіх войскаў, напрыклад, на запарожскім накірунку. Гэта расцягванне проста сілу, якія могуць быць выкарыстаны ну, непасрэдна на фронте. І гэта таксама ў інтарэсах Крымля. Таму так, брэсцкі палігон цалкам лагічна. Гэта азначае, што ты, ну, па-першае, ты сілы Украіны, які прыкрываюць мяжу у на Валыні, яны там застаюцца. Другое, паколькі ёсць адна з спецыялізацый диверсійна-разведывальнай групы, гэта азначае прыцягненне дадатковых сілаў ну, з боку спецслужбаў Украіны. І тых самых сіл спецыяльных аперацый, які маглі б у гэты час эфектыўна выкарыстоўвацца альбо на фронте, альбо ў бліжэйшым тылу акупацыйных войскаў расійскіх на украінскай тэрыторыі.
Яшчэ некалькі з гэтым звязаных тэмаў, ўсё ж такі гэта найміты. І развагаў было шмат з нагоды таго, хто ж усё ж такі будзе ім аплочваць іхнюю працу. Ці Лукашэнка, ці Пуцін з расійскага бюджэта, ці хто, якім чынам, вось, на якіх фінансавых падставах яны знаходзяцца ў Беларусі будуць?
Ну, я не выключаю, што за сам лагер Прыгожын плаціць сярэдную плату. Сам Прыгожын. Чому не разглядаецца такі варыянт?
І вот яму просто ну,
таму, што...
яму цікава з альтруістычных нейкіх меркаванняў гэта рабіць, ці вот як
глядзі. Пытанне яму патрэбна перавалачная база. Ёсць юрысдыкцыя, ёсць перавалачная база. Так, за выкарыстанне ягоных спецыялістаў у якасці інструктараў, хутчэй за ўсё беларускі бок будзе плаціць, альбо грашым, альбо нішміш. За дадатковыя паслугі будзе плаціць. Але с пункту гледжання фінансавай базы Прыгожына ключавое, яшчэ раз падкрэсліваю, што афрыканскі бізнес Прыгожына ён не пацярпеў. Ён мае некалькі складнікаў. Першы складнік найбольш зразумелы для тых, хто гаворыць пра прыватную вайсковую кампанію. Гэта можна сказаць, што легальны складнік нічым не адрозніваецца ад таго, чым займаюцца амерыканскія, новазеландскія, паўднёва-афрыканскія ці австралійскія ПВК. Гэта ахова маёмасці і актываў вялікі кампаніі, вялікі карпорацыі. У дадзеным выпадку гэта у першую чаргу здабыча нафты, газа у канфліктных зонах. Да і не толькі канфлікт, напрыклад, у Нігерії, в Алжирі таксама там адносна спакойна. Але Лівія, Судан, Мазамбік, там іншыя, калі ласка. Гэта фактычна, можна сказаць, што легальная транзакція. Ёсць ахова, ёсць аплата. Все, зразумела. Другая частка – правозка караблёў, праводка караблёў, дакладней, гандлёвых. Расія значна частку свого нафтавого экспорта вядзе так званым шэрым флотам. Это вот вялікая колькасць набытых танкераў. Тэарэтычна такі флот, які не паказвае, куды ён ідзе, яго могуць даглядзець, ну, тым ліку, даглядовыя групы ў зонах пірацтва, ну, то ж само брытанскага, амерыканскага флоту. Пытанне, ці будзеш ты даглядаць, калі ты ведаеш, што на борту гэтага корабля ёсць пэўная колькасць узброеных ахоўнікаў. Як ад піратаў, так і ад аглядовых груп. Лішнія канфлікты нікому не патрэбны.
У эфіры Еўрарадыё быў аналітык Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч.
Мы абмяркоўвалі мэты ПВК Вагнер у Беларусі і бонусы, якія атрымае Лукашэнка ад запрашэння прыгожанцаў у нашу краіну.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці баіцца Павел Латушка пагроз праз тое, што спрабуе даказаць вайсковыя злачынствы Лукашэнкі?
Мы ударылі ў вельмі балючае месца рэжыму Лукашэнка. Ён зразумеў, што фактычна праўда на нашым баку, бо факты злачынстваў у адпаведнасці з міжнародным правам маюць месца быць.
Валавы ўнутраны прадукт. Ці сапраўды раскручваецца махавік беларускай эканомікі?
Такой вот шпагат, он явно Головченко не радует. Почему? Потому что, ну, растить ВВП через экспорт, это означает, что белорусский рубль должен падать быстрее, чем российский рубль.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту. Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
З мінскім «Дынама» падпісаў кантракт двухразовы ўладальнік Кубка Стэнлі ў складзе «Тампы» канадзец Джэмэл Сміт. 29-гадовы форвард мінулы сезон правёў у АХЛ, цяпер жа паспрабуе свае сілы ў кантынентальнай хакейнай лізе. У склад «Дынамаўцаў» вярнуўся 34-гадовы форвард Андрэй Стась. Ён падпісаў двухгадовы кантракт, на рахунку Стася ўжо больш за 800 матчаў у КХЛ. У обновленном рейтингу FIFA белорусская сборная заховала за собой 98-е место. У первой тройцы сборные Аргентины, Франции и Бразилии. Сборная Беларуси по-ранейшему застается без головного тренера. 46-гадовы беларус Дмітрый Ліхарад стаў галоўным трэнерам мужчынскай каманды маскоўскага валейбольнага клуба ЦСКА. Пагадненне з ім разлічана на 1 год. Дагэтуль Ліхарад працаваў выключна з беларускімі камандамі. Выканкам Міжнароднай федэрацыі гімнастыкі вырашыў дапусціць беларусаў і расіян да міжнародных спаборніцтваў, якія праводзяцца пад яе эгідай, але толькі з 1 студзеня 2024 года і ў якасці індывідуальных нейтральных спартсменаў. Для іх распрацоўваюцца спецыяльныя правілы, якія трэба будзе строга выконваць. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Наша група ўжо ў Варшаве. Такія мярзотнікі, як ты, не павінны жыць. Гэта вытрымка з паведамлення, якое надоечы атрымаў палітык Павел Латушка.
Пасля таго, як кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення заняўся збіральніцтвам доказаў злачынства рэжыму Лукашэнкі датычна вывазу ўкраінскіх дзяцей, пагрозы сталі прыходзіць з зайздроснай, а хутчэй ўсё ж такі з незайздроснай рэгулярнасцю.
Ну так. Палітык расцэньвае іх як спробу дэматывацыі і перакананы, што гэта яшчэ адзін доказ таго, што ён усё робіць правільна.
Пра тое, чаму яго зачапіла тэма незаконнага перамяшчэння ўкраінскіх дзяцей і наколькі сур'ёзна ставіцца да падобных пагроз, Павел Латушка распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Ну, гэта перманентны працэс пачынаецца з 2020 года, але асаблівыя моцныя такой сігналы ідуць пасля таго, як мы заняліся справай, звязанай з прадстаўленнем доказаў ваенных злачынстваў, які здзяйсняе Лукашэнка і яго паплечнікі, звязаныя з незаконным перамяшчэннем украінскіх дзяцей. Так сапраўды ўвечары, пасля вось гэтага, ну, такога інфармацыйнага узлёту тэмы публікацыі ў Тэлеграф, аб тым, што Еўрапейскі парламент таксама учора зрабіў заяву аб тым, што неабходна выдаць ордэр на арэшт Лукашэнкі, прылецелі чарговыя пагрозы, адна з якіх якраз такі у ёй напісана, што ў Варшаве знаходзіцца спецыяльная група, якая плануе мяне забіць. Ну, гэта ўжо не першы раз, так што, ну, зразумела, што якая мэта. Мэта гэта дэматываваць, не атрымаецца. Другая мэта, ці можа вынік таго, што мы фактычна ўпершыню за апошні год пачалі дыктаваць парадак дня. Мы ударылі ў вельмі балючае месца рэжыму Лукашэнка. Ён зразумеў, што фактычна праўда на нашым баку, бо факты злачынстваў у адпаведнасці з міжнародным правам маюць месца быць, ёсць у нас доказы, якія пацвярджаюць гэты ваенны злачынства. А што за гэтым можа ісці? Ну, зразумела, гэта ад прокурора залежыць, ордэр на арэшт.
Давайте з самага, можа быць, усё ж такі пачатку троху вернемся. Што прывяло вас да таго, што вы ўзяліся расследаваць менавіта гэты аспект, звязаны з украінскімі дзецьмі? Тое, што гэтая тэма набыла актуальнасць у адпаведнасці з дзеяннямі расійскай улады і што прывяло да выдачы ордэра на арышт Пуціна? Ці от як? Ці можа наадварот, вашы расследаванні яшчэ і прывялі да туды, да маскоўскі след?
Ну, па-першае, мы маем абсалютна дакладную ясную стратэгію. Гэта прыцягнуць да адказнасці ўсіх вінаватых у Беларусі за гвалт у адносінах да беларускіх грамадзянаў і выкарыстаць магчымыя міжнародныя інструменты да прыцягнення да адказнасці. Пасля таго, як быў выдадзены ордэр на арэшт Пуціна, мы пачалі дыскутаваць гэтую тэму. Яна ў нас узнікла, пазней трошкі прыціхла, але дзякуючы добрым супрацоўнікам каманды народнага антыкрызіснага ўпраўлення, імёны, я думаю, гісторыя пазней мы расскажем их, на жаль, не ўсе яны публічны. Гэтую тэму мы паднялі зноўку, вярнуліся і пачалі збіраць матэрыялы. Мы сабралі матэрыялы, якія сведчылі аб тым, што сістэматычна вялікая колькасць украінскіх дзяцей, закупаваных Расіяй тэрыторыі Украіны, вывозіцца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Пазней мы пачалі раскрываць усю схему, і схема, якая новую мы адкрылі, мы пра гэта казалі ў Кіеве падчас сустрэчы ў генеральнай пракуратуры, у паўнаважнага па справа па правах чалавека, у міністэрстве замежных справ, у іншых інстытутах, мы якраз такі прадставілі гэтую схему, што гэта ажыццяўляецца пад дахам так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І сабралі адпаведную доказную базу у гэтым кантэксце, але ў кантэксце таксама перадукацыі украінскіх дзяцей. І на сённяшні дзень гэтыя матэрыялы перададзены 27 чэрвеня ў міжнародны крымінальны суд у офіс прокурора МУС у горадзе Гага. Дарэчы, што менавіта ў гэты дзень Лукашэнка сам фактычна прызнаўся ў здзяйсненні гэтага злачынства. Я сабой узяў цытату яшчэ раз, каб гледачам, слухачам было зразумела. Ён кажа, што пра Алексея Талая. Он туда-сюда ездзіт, этих дзецішак тащит. Ко мне 10 раз обращался. Я вышел на Путіна, гаварю, давай мы часть саюзнага бюджэта патрацім на этих дзецішак. Вот так і началі іх привозіць. Оздоровили, они уехали. Уезжать не хотят. Меня уже в уголовный суд за это. Это мерзавцы, дальше некуда. Они хватаются за все, что попало. Фактично Лукашенко признается, что он принял распорадшее финансовое решение по незаконному перемещению украинских детей на территорию Беларуси. И вот я принес с собой этой справоздачи. Перед усім у нас появилась попередняя справоздача, с якой мы ознайомили Совет Европы, Европарламент, министров замежных справ шматликих краин. Мы передали этот документ в Держдепартамент Злучених Штатов Америки. Мы ознайомили с международными юристами, тем лику, например, с былым прокурором по злочинствах, здесьных у былой Югославии, британцам. Мы отримали экспертизу, и на подставе этой попередней справоздачи поздней, зрозумело, мы збирали доказы, это и разные публикации, але не только, это конфиденциальные документы, вот это частка тих публикаций, только частка. Я могу показать, что это может справоздача, коли раздруковать по всех посылках, это вось будет столько томов документов. И вот, менавіта, вот этот документ я показываю у другим экземпляры, бо первый экземпляр находится уже у прокурора Международного криминального суда у Гази. У отповедности с артикулом 15 Римского статута мы накировали коммуникацию, зворот по здесьнению Лукашенком и еще четырьмя поплечниками его военных злочинств, связанных с перемещением украинских детей и их пераадукацией на территории Беларуси. Дарэчы, Лукашенко кажа сам про Талая, а Талай сам кажа и про Лукашенко. Яны один одного як бы подтверждают уздзейснение гэтых злачынстваў. Талай идзе далей. Ён увогуле называе, напрыклад, украинских солдат твари в нацистских наколках, а украинские дети, мой народ, мои дети, будущее моей страны. Пробачьте, какие твои дети, какое будущее, какой твоей краины, какой краины? Россия, Беларусь, Украина разом. И это вот как раз свидетельствует про то, что это переадукация. Мы, конечно, не останавливаемся на этом, то, что сделано, мы протягиваем працовать, и на сегодняшний день мы уже маем подтверждение 16 детей-сирот, это идентифицировано, и их колькость уже значно прирастает. И у нас есть, что я могу сказать на сегодня, сведшение об тем, что те дети, которые были вывезены на территорию Беларуси, они позднее, частка из них, трапила на постоянное проживание на территорию Российской Федерации. И это уже иншего характера злочинства. Покуль я не буду давать квалификацию, мне попросили юристы нашей команды не давать юридичную оценку этих деяний, але это уже иншего характера. Характеру злачынства, і пазней мы таксама будзем інфармаваць аб гэтым грамадскасць.
Працягваем размову з Паўлам Латушкам.
Адзін з глядачоў ці глядачак нік такі не дае зразумення сказаць пра гендерную нейкую адметнасць гэтага чалавека. Ты мне ж піша на мове арыгінала, цытую: «Каждая сторона смотрит под своим углом на ситуацию с детьми. Я ничего плохого не вижу. Дети отдыхают в лагере, их кормят, смотрят за ними. Это лучше, чем находиться в Украине».
Еще раз, причина, почему они оказались в Беларуси. Война. Кто начал войну? Раз. Второе, есть разные категории детей. Это вообще, можно сказать, комплексная категория, да, детей, которые было вывезено. Были дети, которые ехали со своими родителями. Были дети, которые имели согласие родителей. Но были дети, которые дети-сироты. Дети из малообеспеченных семей, из социально проблемных семей. И здесь абсолютно четко действует законодательство Украины. Любого государства. Прежде всего, гражданство определяет это государство. И именно это государство определяет, как эти дети могут покинуть территорию своей страны, даже оккупированной. Нельзя менять гражданство в ходе войны. Если кто-то решил, что оккупировал территорию и выдал им российские паспорта, и выдал им паспорта ДНР, ЛНР, он нарушил международное право. Это незаконно. Это невозможно сделать. И первопричиной пошли все эти нарушения международного права. Поэтому дуралекс седлекс. Закон суров. Ну, это закон. Так починать треба жить по закону, а не по понятиях. Бо Лукашенко и его компания живе по понятиях. Так они и с пригожинцами домовляются. И они вырешили, что час не до законов. Так треба вертать их хотя бы у рамки международного права. И нехай договор на правое управление МЗС Беларуси, где я колисти працавал, нехай положить олейнику и Лукашенко передасть олейник доветку, какие нормы международного права были порушены. Чому ж яны нас так атакуюць? Чаму яны ствараюць пагрозы смерці? Чаму яны развернули прапагандыскую кампанію? Бо першы раз за год мы начали дыктаваць павестку. Мы пачалі іх біць у вельмі больное месца, дзе яны сапраўды парушылі закон. Але давайте, беларусы, падумаем. Мы зараз змагаемся за справедлівасць у адносінах да украінскіх дзетак. Наша мэта, першая, гэта спыніць злачынствы. Альбо перепынить злачынство, возробить публичность, бо публичность только может уплывать на это, и привести до отказности. Нема отказности, злачынство николи не скончится. Але нам же болите за белорусских деток, нам болит за белорусов, яких помирают у турмах. И кто из вас может сегодня сказать, что Лукашенко не повинен быть притягнутый до отказности, и он повинен быть притягнутый навод еще больше перед усим, хотя тут нельзя поравновывать, я лишу, это неправильно, несправедливо. Кожный человек, кожная особа, она важна. За то, что он зробил и робит у одной до беларусов. И это наступная речь, якую будет робить, и уже робить народное антикризисное управление разом с литовскими юристами. Учора у нас отбылись консультации, закрытые консультации с ведущими международными юристами. И это будет справоздача вот такая. Это будут тамы сведшения больше за тысячи фактов злочинства супрачеловечности, которые здесь Лукашенком. И большая частка из этих злочинств подпадает под юрисдикцию Международного криминального суду. И тут то, что Лукашенко не подписал документ, статут МУСа, ему не допоможе. Бо там есть, менавіта, те факты злачинства, которые будут разглядаться МУСом. И мы собираем эти доказы, и ближайшим часом они будут передаваться, как у МУС, они будут передаваться у национальной прокуратуры тех краин, которые будут готовы возбуждать криминальные справы. До речи, учора мы разглядали, например, с литовскими партнерами. Зараз мы рыхтуем вельми моцный удар по судовой системе. Будут и судьи, которые выносят неправомоцные, несправедливые, незаконные присуды, повинны отказывать за смерть Олеся Пушкина, за то, что посадили его в тюрьму и закатовали, за каждого, кого они закатовали. И эти судьи будут так само за это отказывать. И этот прецедент, я вельми спадзяюся, что все ж таки будет воля и у прокуроров Литвы, и будет эта криминальная справа. Покажем на первом пригляде, а таких судей будет 215. Нашим это и не является, как Лукашенко каже, вешать на слупах. Николи, повинен быть закон. Закон перед усим. Кто, як не судьи, разумеют, что яны порушают закон.
Гэта быў палітык Павел Латушка. У эфіры Еўрарадыё ён распавёў, чаму яго зачапіла тэма з вывазам украінскіх дзяцей і з якімі наступствамі і пагрозамі ён праз гэта сутыкаецца.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Валавы ўнутраны прадукт расце? Ці сапраўды раскручваецца махавік беларускай эканомікі?
Такой вот шпагат, он явно Головченко не радует. Почему? Потому что, ну, растить ВВП через экспорт, это означает, что белорусский рубль должен падать быстрее, чем российский рубль.
Сустренимся после музычной паузы и новины в шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Новини шоу-бізу на Єврорадіо. Рок-гурт «Докстар», у якім на бас-гітары грае галівудскі акцёр Кіану Рыўз, выпусціў кліп на песню «Everything Turns Around» і анансаваў выхад новага альбома. У музычным відэа на новую песню Рыўз і яго калегі па гурце выступаюць на фоне розных гарадскіх краявідаў. Сама пласцінка выйдзе 6 кастрычніка, яна стане першым паўнавартасным рэлізам для калектыву за 23 гады. Нагадаем, у траўні «Докстар» выступілі на фестывалі «Батл Рок» у Каліфорніі. Гэты сет быў першым для музыкаў за апошнія 20 гадоў. Акцёр Райан Гослінг, які выканаў ролю Кена ў фільме «Барбі Грэты Гервік», звярнуўся да карэйскага поп-спевака Чэ Міна з гурта BTS. У роліку артыста значыў, што карэйскі музыка паўтарыў яго вобраз у адным са сваіх кліпаў. «Трэба аддаць табе належнае, ты зрабіў гэта першым, ты зрабіў гэта лепшым», заявіў Гослінг. Пры гэтым акцёр нагадаў аб сакрэтным правіле Кена, паводле якога ён павінен аддаць Чэ Міну самае каштоўнае, што ў яго ёсць, бо ён скапіяваў яго вобраз. У сувязі з гэтым Гослінг паабяцаў адправіць карэйскаму спеваку стылізаваную гітару. У іранічнай манеры артыст адзначыў, што музычны інструмент яму больш не спатрэбіцца, бо Кен ужо адыграў. Арганізатары маючага адбыцца канцэрта амерыканскага рэпера Трэвіса Скота каля егіпецкіх пірамідаў у Гізе пацвердзілі, што шоу пройдзе па плане 28 ліпеня, нягледзячы на крытыку з боку мясцовага прафсаюза егіпецкіх музыкаў. Яны ж заклікалі адмяніць выступ, бо такога кшталту канцэрты супярэчаць егіпецкай культуры. Па дадзеных СМІ незадоўга да гэтага егіпцяне ў соцсетках пачалі актыўна спрачацца на тэму таго, ці варта дазваляць рэперу праводзіць канцэрт на фоне пірамід. Многія адзначылі, што Скот датычны да антыегіпецкіх афрацэнтрычных ідэй і да ўвогуле сатанінскіх рытуалаў. Некаторыя пры гэтым выказалі меркаванне, што канцэрт рэпера на фоне пірамід можа пахіснуць грамадскія каштоўнасці. Да таго ж, 2 гады таму на канцэрце Трэвіса Скота ў Х'юстане здарылася трагедыя. Натоўп сціснуўся так, што пачалася паніка, у выніку тады загінулі 10 чалавек, больш за 300 атрымалі раненні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Месяц таму Александр Лукашенко прыгразіў звальненнем прэм'еру Раману Галоўчынку, калі той не дасць рады з планамі па росце эканомікі.
Галоўчынка пераконваў, што і так усё някепска. Маўляў, ВУП вырас на 1%, і махавік эканомікі раскручваецца.
Але ягоны начальнік настойваў, што паказчык на чэрвень мусіў скласці 2%. І калі прэм'ер цягам года гэта не выправіць, дык павінен па-мужчынску сысці ў адстаўку.
Дык што насамрэч адбываецца з Раманам Галоўчынкам, валавым унутраным прадуктам, і як гэта ўсё ўплывае на стан беларускай эканомікі?
Пра гэта нашыя калегі з «Обычнага утра» пагутарылі з эканамістам Уладзімірам Кавалкіным.
У Галоўчынка очень интересная ситуация. С одной стороны, у него задача растить ВВП, а с другой стороны, задача бороться с инфляцией. А с третьей стороны, козни строит Запад, и вот российский рубль, он ослабел прилично по отношению к западным валютам, а белорусский рубль, получается, сел на шпагат и укрепился к российскому рублю. При этом
как Ван Дам.
Да, да, вот прям как в таком шпагате, как Ван Дам. Он, с одной стороны, укрепился к российскому рублю и ослабел к основным валютам. И вот такой вот шпагат, он явно Головченко не радует. Почему? Потому что, ну, растить ВВП через экспорт, это означает, что белорусский рубль должен падать быстрее, чем российский рубль. А он пока еще крепкий по отношению к российскому. А это означает, что ВВП растить достаточно сложно в таких условиях, да, когда у тебя цены выше, чем у конкурентов, продавать сложнее. Вот такая вот, как говорил Ельцин, загогулина у Головченко, и в этих условиях что-то остается, ну, как-то пытаться, если не реальную инфляцию корректировать, то, может быть, ту самую белстатовскую где-то, корректировать инфляцию, где-то корректировать пытаться данные из разных отраслей. Вот, вот мы получили свежие данные в последнее время по росту ВВП, по отраслям, секторальные данные. Там много интересного происходит. Давайте первое интересное покажем. Скорее всего, это будет гордость Головченко. Первая картинка – это рост обрабатывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность – это та самая, которая обрабатывает то, что добыто. То есть, вот если вы нефть добыли, то это была добывающая, горнодобывающая. А если вы эту нефть переработали в бензин, например, то это уже обрабатывающая. И вот видите, как тут заколосилось, заросло. Все хорошо тут у Головченко. А если учесть, что это почти 25% экономики, да, тут вот и колеечка помогает, и нефтепереработочка помогает, то все прям очень хорошо. Тут нужно, конечно, упомянуть, что мы имеем эффект низкой базы. Да? То есть вот если посмотреть на год прошлый, то там сильное падение. Ну и, собственно говоря, к этому падению расти легче. Да? Когда вы упали, то вам расти легче. Здесь будет уместно сравнение с автомобилем. Если вы ехали 100 км в час, а потом притормозили до 90 км в час, то когда вы возвращаетесь к скорости 100 км в час, то у вас происходит бурное ускорение вашего движения. Вот это то, что мы наблюдаем сейчас с обрабатывающей промышленностью. Притормозило, а потом пытается вернуться к исходному состоянию. Отсюда вот эти горки получаются. Посмотрим другую отрасль. Это у нас будет отрасль строительства. Вот, тоже какая интересная. То есть, смотрите, у нас образовался рост после падения. Вот 22-й год, как мы падали. Видите, как? О, как красиво. А теперь у нас рост пошел. Но если продлить временной ряд туда дальше, то там еще и 21-й год все падало, и половину 20-го года все падало. Ну, то есть там, условно говоря, вот этот труп строительный уже на сегодняшний день, его пытаются гальванизировать через госинвестиции в строительство. И вот они к этому жесточайшему падению пытаются через госрасходы добавить какого-то роста. Вот такая красота у нас пошла. Интересненькая. Видите, тут 6% роста. Понимаете? Ну, зачем упоминать, что до этого было почти 30% падение? Да? Ну, вот к тому падению можно добавить чуть-чуть роста, и все будет хорошо. Можно отчитаться. Будет красиво. Транспортная деятельность у нас. Видите, что у нас происходит с транспортной деятельностью? В транспортную деятельность входит все. Там и авиаперевозки, и ЖД-перевозки, и автоперевозки, и даже трубопроводный транспорт. То, что нефть через Дружбу качают или там газ на Запад качают. Вот все тут сидит. Видите, тут падение, но оно такое замедляющееся падение. А при этом-то есть другая интересная статистика, то что при падении транспортной отрасли у нас торговля растет, представляете? Произвели вы товаров, а не возите ни.
И торговля растет. То есть не торговля, а собственно производство товара растет или как?
Производство товара растет, торговля растет. А транспорт не растет, транспорт падает,
представляете? Так вот что мешало росту торговли, понимаешь? Транспорт, когда нормально ходил, да, тогда...
Потому что это проще на руках донести.
Да, производили вы чего-то там, вот, наторговали вы этим, а доставить забыли. О, какая интересная ситуация. Обычно же эти же два показателя идут как бы рука об руку. Понятное дело, что там может быть какой-то небольшой рассинхрон, понятно, что там динамика может отставать где-то, да. Вот, но тем не менее, это два таких тренда повторяющихся. Если ты что-то произвел, то это должен отвезти куда-то на экспорт, а у нас не происходит. Внимание, вопрос, но так происходит. Ну, самый простой ответ – происходит схематоз. Скорее всего, то, что там наторговано, оно не приезжало в Беларусь. Либо оно проехало каким-то транзитом и никак не отразилось на, собственно говоря, услугах по транспорту внутри страны. Такая вот, хопа, мимо, прокси-торговля произошла. Очень интересная статистика у нас с вами выходит.
Гэта быў эканаміст Уладзімір Кавалкін. На YouTube-канале «Абычнае утра» на прыкладзе некалькіх галін эканомікі ён патлумачыў, адкуль узяўся рост валавага ўнутранага прадукта і чаму так складана цяпер Раману Галоўчынку. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.